Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Po običaju, petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras prikazati opus kompozitora Milenka Živkovića. Rođen je 1901. godine u Beogradu, gde je završio pravni fakultet. Uporedo sa studijama prava učio je muziku u školi Stanković, gde mu je Milenko Paunović predavao teorijske predmete. Studije kompozicije upotpunio je na konzervatorijumu u Leipzigu kod Grabnera, a diplomirao je na Scholi Cantorum u Parizu kod Vincenta Dendija. Po povratku u Beograd radio je prvo kao profesor, a potom i direktor muzičke škole Stanković. 1945. godine izabran je u profesorski kolektiv Muzičke akademije u Beogradu, gde je između 1952. i 1960. bio dekan. Višestruko angažovan u muzičkom životu Srbije, Živković je između dva rata vodio horove Obilić i Stanković i bio generalni sekretar Južnoslovenskog pevačkog saveza, a odmah posle rata jedan od osnivača i prvi predsjednik Udruženja kompozitora Srbije i u nekoliko navrata predsjednik Upravnog odbora Zavoda za zaštitu autorskih malih prava. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1958. godine. Milenko Živković ostavio je za sobom bogat i raznovrstan opus. Od orkestarskih dela tu su simfonijski prolog, simfonijski fragmenti, baletska svita Zelena godina, potom svita u starom stilu, svita iz Rugova i igre iz Makedonije. Muzici za scenu pripadaju opera za decu Dečija soba i muzika za drame, među kojima su i Car Edip, Pera Segedinac i Zona Zamfirova. Milenko Živković autor je i kantate Vesna, nekoliko horskih ciklusa inspirisanih našim folklorom i duhovnih horskih dela, među kojima su Vizantijska liturgija i Opelo, kao i većeg broja solo pesama. Na području instrumentalne muzike komponovao je južnoslovenske seljačke igre, šest svita za klavir. Milenko Živković jedan je od nastavljača nacionalnog romantičarskog pravca, što su ga zacrtali Stanković, Mokranjac, Konjović i Hristić. Veoma oprezno i kontrolisano, on je u svom stvaralaštvu primenjivao i modernije izražajna sredstva, isključivo u službi realističnog dočaravanja specifičnosti našeg muzičkog folklora. Naročito je bio sklon bogatijoj i slobodnijoj harmoniji i orkestarskom sočnom zvučnom koloritu u okviru opšteg akademski razabranog i tečnog muzičkog govora. Oblik njegovih dela uvek je pregledan, tradicionalan i logičan, uz čestu upotrebu polifonije i ritmičku izražajnost koja ponegde ide do preslikavanja robustnih folklornih matrica. Rano stvaralaštvo Milenka Živkovića predstavit će danas njegova svita u starom stilu za flautu i gudače, komponovana za vreme studija na Scholi Cantorum kod Vincenta Dendija. Ugledanje na Bachovo profiliranje tema i kompozitorski postupak Živković napušta samo u izuzetnim slučajevima, na primjer u posljednjem od šest stavova ovog dela koje danas slušate sa našeg arhivskog snimka iz 1967. godine. Solista je Miodrag Azanjac, a Beogradskim kamernim orkestrom diriguje Živojin Zdravković. Thank you. U emisiji Autogram predstavljamo stvaralaštvo kompozitora Milenka Živkovića. Njegovo studentsko ostvarenje, svitu u starom stilu, slušali ste sa našeg arhivskog snimka, a izveli su je Miodrag Azanjac i Beogradski kamerni orkestar pod upravom Živojina Zdravkovića. Zreli Živkovićev stil i orkestracione postupke danas će predstaviti njegova koreografska svita Zelena godina, komponovana 1937. godine. Mada nosi pod naslov Narodne baletske scene, nikada nije scenski uprizorena. U ovom delu Živković tematski kombinuje originalne narodne napeve i sopstvene meloritmičke ideje nastale pod uticajem našeg folklora, a u orkestraciji se ugleda na tada najaktuelnije jugoslovenske kompozitore nacionalne orijentacije, na Stevana Hristića i Jakova Gotovca. Svitu Zelena godina svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, a diriguje Vančo Čavdarski. U emisiji Autogram danas predstavljamo stvaralaštvo kompozitora Milenka Živkovića. Upravo ste čuli njegovu koreografsku svitu Zelena godina, koju je izveo Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Vanča Čavdarskog. U nastavku emisije emitovat ćemo Živkovićeve makedonske igre komponovane 1947. godine na osnovu autentičnih folklornih igara. Na našem arhivskom snimku delo svira Orkestar Zagrebačke filharmonije kojim diriguje Mladen Jagušt.
Thank you.
U emisiji Autogram danas slušate dela našeg kompozitora Milenka Živkovića. Upravo smo emitovali snimak njegove svite Makedonske igre, a na našem arhivskom snimku delo je svirao orkestar Zagrebačke filharmonije kojim je dirigovao Mladen Jagušt. U nastavku emisije slušat ćete Živkovićev Epikon za violončelo i klavir komponovan 1945. godine. Sviraju Natalija Neženjceva i Vesna Vukotić.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela Milenka Živkovića. Natalija Neženceva i Vesna Vukotić upravo su odsvirale njegovu kompoziciju Epikon za violončelo i klavir. Do kraja današnje emisije slušat ćete i jednu horsku kompoziciju Milenka Živkovića, svitu iz 1932. godine pod nazivom Prizrenke. Peva Hor Radio Televizije Beograd, kojim diriguje Borivoje Simić.
Oh!
Bila je ovo horska svita Prizrenke i hor Radio Televizije Beograd kojim je dirigovao Borivoje Simić. Večerašnja emisija Autogram bila je posvećena domaćem kompozitoru nacionalnog poznog romantizma Milenku Živkoviću. Do sljedećeg susreta na talasima Radio Beograda 2 od vas se oprašta Zorica Premate.